Mä olen Essi.
Ja mä olen Maria.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan Suomen liike-elämän vaikuttajien, yrittäjien ja muiden huippujen kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta.
Keskusteluissa me sukelletaan CV:tä syvemmälle ja kuullaan aitoja tarinoita menestyksen takana.
Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta.
Ja nämä hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Katja Keitaniemi, OP-yrityspankin toimitusjohtaja, joka on tehnyt huikean uran finanssimaailmassa. Katja on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja aiemmin hän on toiminut muun muassa Finveran liiketoimintajohtajana, Swedbankin Suomen investointipankin johtajana ja pääanalyytikkona sekä Nordean ja Evlin metsäanalyytikkona.
Katjalla on puolisonsa kanssa 3 lasta ja hän harrastaa lenkkeilyä, kuntosalia sekä veneilyä ja mökkeilyä. Ja tässä jaksossa me puhutaan Katjan urapolun lisäksi ketterästä johtamismallista sekä tasa-arvokysymyksistä. Tervetuloa Leadcast-podiin, Katja. Mahtavaa saada sut meidän vieraaksi.
Kiitos paljon. Ilo on puolellani.
No me aloitetaan tällä meidän klassikkokysymyksellä, eli mitä me ei löydetä sun CV:stä? Onko sulla jotain salaista taitoa kenties?
No mä en tiedä, onko se salainen, mutta ehkä mä en ole siitä hirveän laajasti puhunut, eli mä rakastan remontointia.
Wow.
Ja mä oon itse asiassa yhden yksiönkin ihan omiin käsin remontoinut. Ja ehkä siinä on se, että niin kun tämmöisessä nikkaroinnissa ja tekemisessä niin näkee konkreettisesti sen työn jäljen. Ja se on jotenkin tosi palkitsevaa ja vastapainoa tietyllä tavalla sille omalle sitten työlle täällä pankkimaailmassa.
Vau, wow, mä oon tosi vaikuttunut. Mulla ei ole mitään nikkarointitaitoja.
Ei mullakaan.
No mikä on sitten merkityksellisin tapahtuma sun elämässä? Eli mikä on tehnyt Katjasta Katjan?
Aloitetaan tämmöisiä helpoilla kysymyksiä.
Joo, nämä on kyllä hyviä kysymyksiä, aika kokonaisvaltaisia. Tässä kohdassa ei kyllä voi yksityiselämää mitenkään sivuttaa. Eli kyllä mulla on niin kuin isointa ja mullistavinta elämässä ollut näiden mun 3 lapsen syntymät. Kaikki omalla tavallaan. Ihan käsittämättömiä upeita kokemuksia ja tietysti sit seurata 3 erilaisen ihmisen kasvua ja kehittymistä. Se on kyllä suunnattoman palkitsevaa ja upeata. No muita sitten, jos miettii urapuolelta, niin isoja asioita, niin tietysti se, että kun ensin valmistui diplomi-insinööriksi ja sitten meni töihin ja sitten mä tein sen lisensiaattityön ja tohtoriopinnot. Ja sitten tämän jälkeen siirryin pankkimaailmaan, niin se oli vähän semmoinen hyppy kuitenkin sinne altaan kylmään päähän ja uuteen maailmaan. Niin kyllä se tietysti sitten se rohkeus ja siitä selviäminen niin on ollut aika mullistavaa ja sen jälkeen on ollut paljon helpompi tehdä päätöksiä.
Se on aika hyvä fiilis, jos pystyy luottamaan niin itsessään siihen, että kaikesta selviää.
Joo, se on tosi tärkeää.
Mennään sitten sun urapolkuun ja aloitetaan ihan alkumetreiltä ja jopa ajasta ennen sitä, eli kun sä olit lukiossa. Niin sä ilmeisesti silloin punnitsit vaihtoehtoja Sibelius Akatemian ja teknisen korkeakoulun välillä. Niin miten sä silloin päätit jättää klassisen musiikin ja huilun soiton ja opiskella insinööriksi?
Nämä on kuitenkin aika erilaisia polkuja.
Kyllä. No todellakin, mutta kyllähän klassisessa musiikissa ja matematiikassa on paljon samaa. Sitä on ihan tutkittukin.
Totta.
Mutta ehkä mä ajattelin niin kuin maalaisjärjellä ja ihan yksinkertaisesti, niin siinä kohdassa niin muistelen sitä pohdintaa, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä se leipä on niin kuin helpompi ja selkeämpi tienata insinöörinä, kun sitten jatkaa tehdä solistiuraa huilistina. Siinä on aika paljon eri elementtejä, se on paljon arvostelulle enemmän alttiimpaa, että insinöörinä on ehkä vähän suoraviivaisempaa ja numerot vaikuttaa ja sillä tavalla mä koen, että se on jotenkin varmempi ehkä leipä ja urapolku ja kyllä mä tietysti tykkäsin ihan suunnattoman paljon matikasta ja fyssasta ja kemmasta, että kyllä se niin kuin sit ihan oikeasti vähän veri vei siihen suuntaan. Ja ne luvut.
No mistä on sitten Katja kiinnostavaa, että sun matka Suomen finanssimaailman huipulle ei ole ollut suora siinä mielessä, että sä tosiaan opiskelit luonnontieteitä ja susta tuli paperitekniikan lisensiaatti. Ja ura kuitenkin lähti hivottautumaan sitten kohti sijoitus- ja pankkimaailmaa ja polku alkoi analyytikkona. Niin mikä veti sua insinöörinä rahamaailmaan?
No kyllä, niin kuin mä tuossa aiemminkin jo mainitsin, niin numerot ja ihan siis mielenkiinto siihen metsäteollisuuteen, kun metsäteollisuus analyytikkona sitten pankkimaailmassa aloitin. Mä oon tosiaan valmistunut sieltä paperipuolelta, lukenut selluteknologiaa ja sitten tohtoriopintojen sivuaineena niin myös teollisuustaloutta. Ja sitten kun tavallaan sen saman alan analyytikkopaikka pankkimaailmassa ja pankkiriliikkeessä avautui, niin kyllä se niinku tuntui ihan luontevaltakin, vaikka se totta kai oli ihan uusi maailma. Se, mikä oli sitten itse asiassa aika niin kuin helppoakin, niin se keskustelu sit metsäyhtiöiden ylimmän johdon kanssa, kun ymmärsi sen substanssin ja tavallaan sen kolikon toisen puolen, niin sit siihen vaan piti se toinen puoli harjoitella ja opetella. Mutta tavallaan mä muistan, kun Kauppalehti Optiossa oli joskus silloin analyytikko aikoina musta juttu, joka oli otsikoitu, että analyytikkokunnan outo lintu, niin ehkä se outous piti kääntää vaan voitoksi, että ja se, että erottui, niin se piti sitten kääntää semmoiseksi positiiviseksi asiaksi.
No sä tosiaan siirryit OP-yrityspankin toimitusjohtajaksi 2018, eli pari vuotta sitten. Ja lisäksi sä toimit OP-ryhmän yritys- ja instituutioasiakkaiden pankkipalveluista vastaavana johtokunnan jäsenenä. Eli sun työnkuva on tosi laaja. Ja tulosmielessä se vastaa aika suurehkon suomalaisen pörssiyrityksen johtamista. Niin onko tämä sun mielestä haastavin paikka tähän asti sun uralla vai miten sä koet?
No kyllä niin kuin kaikissa työpaikoissa on ne omat haasteensa ja omat mielenkiinnon kohteensa. Että se on niin kuin totta tietysti, että OP-yrityspankissa on iso tulosvastuu ja se tuo niin kuin omanlaisensa kentän, jossa toimii. Viime vuonna tosiaan meidän liikevoitto oli 311 miljoonaa euroa, niin se vastaa tietysti jonkun Nokia-renkaiden lähes Metson liikevoittotasoa. Eli puhutaan isosta tulosvastuusta. Ja totta kai nyt sitten, kun mennään lähemmäs 1000 henkilön organisaation johtamista, niin on se melko intensiivistä tekemistä, että paljon tapahtuu ja paljon eri funktioita. Ja myöhemmin varmaan puhutaan ketterästä toimintamallista, niin kyllä tämä on niin kuin iso kulttuurimuutosmatka ennen kaikkea. Ja se on tuonut tähän paljon intensiteettiä tähän tekemiseen, että ei käy aika pitkäksi, mutta myös paljon semmoista positiivista eteenpäin vievää ajattelua, joka itselle ainakin tuntuu oikein hyvältä.
No puhutaan sitten hieman johtajuudesta ja minkälainen johtaja sä oot. Ja sä ootkin todennut, että ota kiekko lapaan, luota itseesi ja anna mennä. Johtajan täytyy olla rennosti oma itsensä.
Mahtavasti sanottu.
Ja me julkaistiin itse asiassa elokuussa tämmöinen Best of podcast-jakso autenttisuudesta ja rohkeudesta olla oma itsensä. Niin olisi kiinnostavaa kuulla sulta, Katja, että oletko aina luottanut itseesi ja onko tämä autenttisuus johtajana ollut sulle itsestään selvää vai onko itsevarmuus sitten tullut iän ja ehkä kokemuksen myötä?
Nuorempana, niin en mä tiedä, se on ehkä aika useinkin nuorempana ehkä aika voimakkaita näkemyksiä ja kyllä mä nyt ehkä erityisesti olen aika voimakas näkemyksissä ja välillä voi myöntää, että varmaan musta valkoinenkin joku on nuori syntyä ja hyvin todennäköistä. Iän myötä sitten tietenkin totta kai kun elämän kokemukset ja lapsetkin opettaa, niin on tullut sitten niitä usein todettuja harmaan sävyjä aika paljon ja ymmärtää, että se musta ja valkoisen välissä on paljon maastoa ja tosiaan niitä sävyjä ja ehkä enemmän sitten osa miettii myös hyppäämistä sitten toisen ihmisen saappaisiin ja miten hän kokee ja miettii asioita. Mulle hyvä itsetunto on paljon sitä, että uskaltaa olla haavoittuvainen ja uskaltaa olla oma itsensä vaikeissakin paikoissa ja uskaltaa näyttää sen. Mä itse niin kun mulle täydellisyys, se ei ole kiinnostavaa. mua ei kiinnosta lähteä täydellisen ihmisen messiin, koska se ei ole totta.
Mm.
Ja sen takia mä arvostan ihmisiä, jotka uskaltaa aidosti olla inhimillisiä ja näyttää virheensä ja haavoittuvaisuutensa. Ei se tee kenestäkään yhtään huonompaa johtajaa, päinvastoin.
Mm. Ja se edesauttaa myös luottamusta ainakin oman kokemuksen
kyllä
mukaan, että jos jakaa vähän enemmän omasta elämästä ja näyttää sitä haavoittuvuutta, niin jotenkin mä koen, että se rakentaa sitä luottamusta.
Niin, ja sitten sitä saa paljon enemmän.
Niin.
Oppii paljon enemmän myös muilta, koska muut uskaltavat myös silloin olla avoimia ja kertoa mielipiteensä ja näkemyksensä, ja se keskustelu on ihan erilaista.
Mm. Jos puhutaan sitten hyvästä johtamisesta tai johtajuudesta, niin onko just tämmöinen empatia, haavoittuvuus, tekeekö ne hyvän johtajan vai mitä sä näkisit, että mitkä olisi sellaisia ominaisuuksia?
No, kyllä mä mietin itse niin sitä, että et se kuunteleminen on ehkä niin johtajan tärkein ominaisuus, ainakin yksi tärkeimmistä. Ja jos mä ajattelen vaikka nykyistä asiantuntijaorganisaatiota, iso asiantuntijaorganisaatiota, jos ihmiset tekee sen työn ja jalostaa sen rahan erilaisiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi ja jopa strategisiksi elementeiksi asiakkaalle, niin kyllä se niin kuin taito ja asiantuntijuus on ihmisissä. Ja se on hirveän tärkeä kuunnella ihmisiä ja organisaatiota, ja yksin ei voi kukaan yritystä operoida tai johtaja viedä eteenpäin. Se on päivänselvä asia minulle. Ja tietysti sitten niin kuin luottamus ja kunnioitus ja tunneäly on tosi tärkeitä. Ja nyt mä haluan korostaa, että ei tarkoita mitään nössöilyä, päinvastoin. Että totta kai niin kuin analyyttisyys ja tiukkuus kuuluu ja pitää olla, mutta nämä on niin kuin toisiaan poissulkevia. Että välillä niin kuin kuulee sellaista keskustelua, että joku on joko tai. Mutta se, että oikea ja vasen aivopuolisko keskustelee keskenään ja on sekä analyyttinen, että se tunneälypuoli, niin sellainen ihminen on aikamoinen assetti. Ja se on niinku tavallaan se mun mielestä aika iso ja tärkeä elementti ihan kenelle tahansa, myös johtajalle.
Mm.
Onko sulla muuten ollut mitään tämmöistä johtajaesikuvaa?
Yksi mulle tosi tärkeä esikuva on kuitenkin mun oma juuri edesmennyt isoäiti, joka lähti Karjalan Kannakselta teini-ikäisenä evakkoon, ja aikamoinen tarina, että isä jäi polttamaan kotitaloon ja mitään ei saanut ottaa mukaan, niin monta vaatekertaa kun mahtui tai pystyi laittaa päälle ja sitten kohti tuntematonta, ja hän eli melkein 95-vuotisen elämän ja ei kyllä niin kuin pienestä rutissut. Ja säilytti semmoisen niin kuin optimistisuuden ja uskon ihmisiin ja semmoisen positiivisen elämän asenteen ihan loppuun asti.
Oi, mikä ihana roolimalli.
Tosi ihailtavaa.
Niinpä. Kiitos kun jaoit.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa.
BCG haluaa tukea työntekijöitään kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin, kun perheen perustaminen on ajankohtaista.
Family at BCG:n tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perhe-elämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin.
Lisäksi Family at BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä.
Ihan mahtava hanke siis.
No jos puhutaan sitten vähän sun johtajuudesta OP:lla nykyisessä roolissa, ja sun tehtäviin kuuluu muun muassa ketteröittää toimintaa ja saada asiakkaat ja henkilöstö entistä tyytyväisemmiksi. Ja yrityspankissa merkittävimmät kehityskohteet onkin rahoitus ja maksaminen. Niin miten sun johdolla ketteröidetään toimintoja? Mistä sä lähdet liikkeelle?
No se on varmaan tullut jo tässä vähän matkan varaa, mitä mä ajattelen, niin kyllä se henkilöstö on niin kuin kaikkein tärkein ottaa mukaan siihen suunnitteluun, kun asioita viedään eteenpäin. Et se ketterä toimintamalli tai agilemalli niin ei ole mikään tämmöinen ylhäältä alas tehtävä harjoitus, jossa suunnitellaan uusi organisaatio ja sitten kuvitellaan, että asiat on valmiita ja rastiruutuu ja sitten raportoidaan hallitukselle. Että ei tämä mene niin kuin näin. Tämä on mitä suuremmassa määrin, niin kulttuurimuutos. Kulttuurimuutoshanke, toimintakulttuurin muutos. Tämä ei ole organisaatiokaavioharjoitus. Meillä yrityspankissa me siirryttiin vuoden vaihteessa tähän uuteen toimintamalliin. Toki matkaa vielä tosi paljon kesken, mutta me purettiin toki siinä organisaatiokerroksia, mutta me tehtiin sekin siitä syystä, että itseohjautuvuudella vapautuu lisää aikaa. Ja meillä on nyt yrityspankissa yli 100 itseohjautuvaa tiimiä. Eli jos nyt tiivistää pähkinänkuoreen, niin tarkoittaa sitä, että se asiantuntija on keskiössä. Ja sillä on niin kuin tietyt vapausasteet, mutta myös vastuu asioita viedä eteenpäin yhdessä tiimin kanssa. Ne tiimillä on tietyt raamit ja sen sisällä on sitten vapausasteet toimia. Ja nyt tämän koronan aikana, mistä tekin olette käynyt näitä keskusteluja näissä käästeissä, niin kyllä tämä uusi malli ja ketterä malli niin tuki kyllä tätä meidän tekemistä aika lailla.
Ihan varmasti. Miten se on otettu organisaatiossa vastaan?
No me tehdään säännöllisesti ja kerätään palautetta. Me tehdään tällaista ihan ketterä kyselyäkin joka kvartteli. Toki muutenkin kerätään palautetta koko ajan. Niin kyllä meillä valtaosa jo, suurin osa henkilöstöstä kokee jo nyt, että tämä on parempi malli kuin vanha. Eli siinä mielessä näyttää oikealta suunnalta ja voidaan siinä myös tyytyväisin mielin jatkaa matkaa.
Mitä se on sulta edellyttänyt tämä muutos?
No onhan tämä ollut oppimisprosessi myös mulle itselle, että jos mä nyt tämänkin tiivistäisin, niin varmaan sellainen iso asia, että on pitänyt tai saanut ottaa askeleita niin kuin tietyllä tavalla taaksepäin ja niin kuin samalla sitten antaa niin kuin tilaa ja vapautta tiimeille toimia. Ja se johtaminen oikeastaan tässä ketterässä toimintatavassa niin on oikeastaan, no voisi sanoa varmaan aika paljon kokonaankin sparrausta ja esteiden poistamista. Eli se niin kuin tavallaan se mun mielestä tiivistää tämän hyvin. Ja totta kai tässä on itsekin oppinut paljon itsestään niin kuin mä sanoin, mä olen ehkä aika nopeasti mielipiteitä tuon esiin ja näin, niin sitten se, että mä annankin sitten sen porukan ja tiimin päästä siihen lopputulokseen. Totta kai voi siihen ja pitääkin osallistua ja voi ehkä jossain kohtaa hienovaraisesti ohjata, mutta se on aika erilainen mindset ja se tekee ihan hyvää. Ja mulla on itselläkin tällainen agile coach. Hän toki tekee niin kuin meidän organisaatiossa laajemmin töitä ja coachaa myös yrityspankin johtoryhmää, mutta mulla oli heti ihan päivän selvää, että mä itse nöyryn tämän haasteen edessä ja tämän niin kuin kulttuurimuutoksen edessä ja haluan itse myös parrausta ja haluan itse oppia paremmaksi johtajaksi. Ja meillä on säännöllisesti tämmöinen feedback-sessio, jossa käydään läpi, mikä menee hyvin niin kuin mun johtamisessa ja mitä, mihin asioihin voi keskittyä. Ja hän on tietysti paljon dataa ja muuta, kun hän istuu meidän kaikki johtoryhmät meidän mukana, niin näkee sitten, miten asiat etenee. Mutta tämä on ihan henkilökohtaisellakin tasolla ollut aika mahtavaa.
Tosi mielenkiintoista.
Niinpä. Ja meilläkin, niin jos miettii yrityspankin kaltaista organisaatiota, joka koostuu aika monesta eri osa-alueesta, niin meille ei tämän osalta löytynyt benchmarkkeja maailmasta oikeastaan juurikaan. Et pari pankkia, yksi hollantilainen, yksi australialainen, missä oli vähän viitteitä, mutta ei sillä tavalla, eikä me haluttukaan missään vaiheessa, me otettaisiin joku valmis malli ja iskettäisiin, koska sehän niin kuin tämä ideologia jo niin kuin tökkii siinä kohdassa. Mutta se tietysti antoi meillekin sen vapausasteen sitten tehdä ihan niin kuin omalla tavalla. Ja hyvin poikkeuksellista maailmassa on, että tavallaan end-to-end-prosessit, niin kuin jossa asiakas tietysti on sit keskiössä, niin viedään kokonaisuudessaan tällaisen mallin ja tavallaan se kulttuuri ajetaan koko organisaation, että tällaisia agile-hankkeita ja tekemistä on tosi paljon tutkimuksessa ja tavallaan niin kuin ICT-puolella ja kehittämisessä, mutta sitten kun koko frontti ja se asiakasrajapinta otetaan mukaan ja kaikki tukitoiminnot ja operaatiot, niin se on aika lailla erilainen harjoitus.
Ja musta oli hienosti sanottu, että totta kai asiakas on keskiössä, mutta mitä sanoit aiemmin myös, että nyt on myös se asiantuntija.
Joo, nimenomaan. Ja nämä kaksi kyllä niin kuin sit korreloi, se henkilöstötyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys korreloi erittäin voimakkaasti keskenään.
Me siirrytään sitten puhumaan vähän korona-ajan opeista. Niin mitkä on ollut sulle mahdollisia oppeja korona-ajalta, jos miettii tätä ketteryyden näkökulmaa, mutta myös yleisen johtajuuden näkökulmasta?
No nyt on tietysti tämä korona-aika tässä edelleen tietyllä tavalla päällä, mutta kyllähän meillä tuossa oli aika hektinen tilanne, niin kuin monessa muussakin yrityksessä, kun tämä tilanne iski aika voimallisesti päälle ja varotoimet ympäri maailmaa lisääntyivät niin täällä Suomessa kuin meidän vientimarkkinoilla muuallakin, niin kyllä nyt sitten jälkikäteen, kun tarkastelee, mitä tehtiin ja miten toimittiin, niin kyllä se reagointinopeus oli huikea ja tietysti osittain tämä uusi toimintamalli siinä tuki, mutta iso kiitos henkilöstölle tästä, että ei voi muuta kuin olla ylpeä siitä, miten kun yhden yön yli, niin alkoi tulla miljarditolkulla rahoituspyyntöjä ja erilaisia. Ja sitten samanaikaisesti raaka-aineen, joka tavarahankinnan puolta, niin raaka-aineen käytössä meidän raaka-aineen hinta nelinkertaisto tai yli nelinkertaisto. Ja sitten piti niinku reagoida ja tehdä päätöksiä. Meillä oli sitten tässä ketterässä mallissa niin kuin deilejä ja erilaisia seremonioita, mutta me oltiin jo tavallaan tietysti totuttu sellaiseen käytäntöön. Mutta kyllä me tiivistettiin, että meidän johtoryhmällä on joka aamu deilit ja koolit, jossa käytiin läpi tilanne ja mitä nyt ja miten toimitaan, miten henkilöstö myös sitten tietysti varahankinnan kanssa sama juttu, että se oli kyllä todella intensiivistä ja aktiivista ja se oli välillä havahtu illalla, että oho, nyt se päivä meni ja oli aika monta tiivistä putkea ja se oli aikamoinen. Mutta ehkä siinäkin sitä miettiä, että no, tämä on kaikille tämmöinen tilanne ja meidän pitää nyt vaan miettiä tämä maalaisjärjellä ja järkevästi ja loogisesti, mikä toimii nyt meille ja miten niin kuin sitä vaan pitkän ajan toimintavarmuus sitten säilytetään.
No miten te sitten muutoin järjestitte teidän arjen? Teillä on tosiaan 3 lasta kotona.
No se oli semmoista melkoista säätämistä. Kyllä oli pakko vähän luottaa lapsien itseohjautuvuuteen.
Mitä ketterä malli toimi myös kotona.
Joo, aikaa ei kyllä ollut pahemmin heitä ohjata, mutta ihan hyvin kai se meni, että välillä pojan yllätti kesken sieltä päivää, olisi pitänyt olla koulutunneilla, niin hän pelaili siellä jotain pelejä, mutta kyllähän väitti, että läksyt on tehty. Kyllä se ihan hyvin meni ja ihan hyvät todistukset. Mutta oli se melkoista menoa kyllä näin jälkikäteen ajatellen, mutta se meni aika lailla siinä flowssa, että sitä ehtyy hirveästi pohtia ja miettiä. Sitten pitää muistaa niin kuin vakavasti ottaen, niin vielä palataan tähän asiaan, niin meilläkin on näitä huoltovarmuuskriittisiä toimintoja, mutta oli se niin kuin, tietysti tästä oppi myös ihan hirveästi, että pysty käytännössä niin kuin elämään nyt sen, kun tehdään pankeillekin stressitestejä, niin joo. Miltä se sitten oikeassa elämässä näyttää. Ja hyvinhän siitä selvittiin.
Mm. Ja ihanaa, että kesällä oli vähän rauhallisempi jakso ja ilmeisesti aika moni pääsi nauttimaan myös ihan lomastakin. Tuli varmasti tarpeeseen.
Joo, kyllä varmasti tuli ja nyt sitten ehkä tässä kohdassa voi sen todeta, että nyt kun katsoa tuota tuloskehitystäkin, niin kuin totesin, että voi olla ylpeä henkilöstöstä, niin todellakin, että meidän toinen vuosi neljännes oli 9 miljoonaa euroa ja viime vuotta jo parempi, yli 7%, että ehkä ne numerotkin puhuu puolestaan tässä kohtaa, mutta kyllä tämä oli sitten jälkikäteen ollaan mietitty tässä, että oli se hyvä, että me tämä toimintamallin muutos tehtiin vuodenvaihteessa, että meillä oli tavallaan, että kun me oltaisiin nyt tämän kaiken keskellä viety läpi, niin olisi voinut tulla viivettä aika lailla.
No keskustellaan sitten vähän tasa-arvosta ja OP-ryhmä ottaakin tasa-arvoasiat tosi vakavasti ja yhtiön tavoitteena on, että tulevaisuudessa vähintään 40% sen johtajista on naisia. Ja sä oot todennut tasa-arvoon liittyen, että uraputkensa alussa olevia naisia pitää kannustaa järjestelmällisesti ja sitten heitä pitää myös valita nykyistä useammin vastuullisiin tehtäviin liiketoiminnan ja asiakkaiden rajapintaan. Niin miten teillä OP:lla kehotetaan omaa naispuolista väkeä etenemään ja hakeutumaan esimiestehtäviin?
No mä kerron nyt heti niin kuin konkreettisen esimerkin, että omassa yrityspankin nyt johtoryhmässä mun lisäksi on 4 naista, eli meitä on yhteensä 5. Ja sitten tietysti niin kuin, eihän kukaan ole niin kuin valmiiksi johtaja tai pysty vetämään jotain isoa kokonaisuutta, että ei se tapahdu yhden yön yli ja semmoinen, että nainen tai joku vähemmistön edustaja ylipäätään, niin ei voi hypätä yhtäkkiä johonkin rooliin, josta ei ole kokemusta. Että kyllä tämä on pitkäjänteistä työtä. Että kyllä se niin kuin tavallaan, mitä mä yritän itsekin tässä, niin kuin, mitä aiemmin jo totesin, että pitää uskaltaa vähän hypätä sinne altaan kylmään päähän. Ja sitten tietysti on tosi tärkeää, että ympärillä olisi ihmisiä, jotka kannustaa ottaa niitä haasteita vastaan, vaikka olisi se hektinen perhe-elämä ja ruuhkavuodet. Ja sitten sitä kautta tulee aina uusia mahdollisuuksia, että ei pidä mennä koskaan sieltä, missä aita on matalin.
Miten sä sitten näet, että tasa-arvo edistyy Suomen liike-elämässä?
No kyllähän se eteenpäin menee. Totta kai tässä on niin kuin matkaa ja tietysti se diversiteetti niin kuin laajemmin. Mä en ehkä ajattele sitä ihan naismiesasiana, vaan ylipäätänsäkin, että on erilaisia taustoja ja eri ikäisiä ihmisiä ja eri kulttuureita, eri taustoja. Niin tavallaan ylipäätään erilaisia persoonia, jotka täydentää toisia. Niin se on tosi arvokasta ja tärkeää ja eihän se tapahdu muuta kuin, että panostaa näihin asioihin ja kiinnittää huomiota ja itse ainakin niin teen. Ja totta kai haastan kaikki muutkin tekemään ja uskon, että suomalaisessa elinkeinoelämässä ja työelämässä niin nämä asiat kyllä menee eteenpäin, mutta eihän nämä mene yhdessä yössä, niin kuin mä sanoin, että ei kukaan voi vaan hypätä johonkin rooliin, vaan se on pitkäjänteinen periodi ja tosi tärkeä niin kuin tavallaan sitten, kun näistä hallituspaikoistakin on paljon puhuttu, niin kuitenkin kerätä sitä operatiivisella puolella ja ansiotyössä kokemuksia ja osaamista ja laaja-alaisuutta, jotta voi sitten tämän kaltaisessa roolissa toimia.
Me ollaan Mariankin kanssa puhuttu paljon siitä, että miten tärkeä se esimerkin voima on, että kun näkee naisia tai ylipäätään vähemmistön edustajia näissä johtajapositioissa, niin se leviää ja siitä tulee sellainen positiivinen kierre. Ja sitten samoin, jos itse on kokenut, että omalla uralla kannustetaan, niin se hyvä on helppo laittaa sitten kiertämään.
Joo, kyllä.
Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Oot sä valmis?
Olen.
Ei ole myöskään vaihtoehtoja.
Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hypätä kylmään päähän ja antaa mennä.
Jes, loistavaa senne. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Tämä on helppo, psykiatri.
Entä jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi elää?
No, tämä on kyllä siis se kahvi, että aamulla yksi kuppi kahvia riitä, minulla on saatava se 2-3, että sitten alkaa kun elämä voittaa, mutta kyllä se kahvi on ihan must ja maitokahvi. Et nykyään juon niin kuin latte mieluusti aamulla tai 2-3.
Ja teillä on tuossa OP-konttorin vieressä ihana Helsingin kahvipahtimo, mä tulin tänne sitä
on
kautta.
Joo, sieltä tulee jo ne tuoksut aamulla, niin se vielä edesauttaa tätä rutiinin kehittymistä ja jatkumista.
Entä mikä on sun salainen pahe?
Niin, nythän se ei ole salainen, jos mä sen kerron, mutta kyllä se on, kuulkaa, se on salmiakki. Ja se on niin kuin siinä mielessä hyvä, että meidän perheessä kukaan muu ei tykkää salmiakista. Eli irtokarkkipussissa ne salmiakit jää aina pohjalle tai karkkipussissa, jos on erilaisia karkkeja. Niin sitten mulla on aina siellä sellainen varasto ja sitten kun tulee se himo, se ei tule kauhean usein, mutta silloin sitä salmiakki on saatava ja se on oltava lähellä, niin sitä aina on onneksi.
No mikä tekee sut onnelliseksi?
No kyllä se on tietysti kyllä se on tuo tietysti oma perhe ja lapset ja tietysti tämä niinku työ ja tässä onnistumisen ne kombinaatio ja kyllä mut tekee niinku tosi onnelliseksi se, että nyt mä voin saatella mun nuorimman tyttäreni koulutielle. Tänä syksynä. Se oli itse asiassa aika herkkä hetki.
Varmasti.
Sitten vielä se, että lapset halaa äitiä aamulla ja illalla nukkumaan mennessä, niin kyllä se tekee mut ihan superonnelliseksi. Ja sitten työpuolella, niin kyllä mä oon tosi ylpeä onnellinen tästä yrityspankin, OP-yrityspankin henkilöstöstä ja mitä ollaan yhdessä tehty ja miten nopeassa aikataulussa asioita on yhdessä viety hienolla asenteella eteenpäin, niin tässä oikeastaan ne, mitkä tulee ekana mieleen. Nyt tässä oli kaksi vaikka, mutta suotte toivottavasti se.
No toi oli niin hyvin sanottu. No entä mistä sä hermostut?
No kyllä semmoinen niin kuin epäoikeudenmukaisuus ja tietynlainen epäloogisuus ja semmoinen häröily, niin kyllä se saa mut hermostumaan. Että tässä ehkä kaksi asiaa, jotka tulee mieleen.
Entä mitä sä kysyt sitten työhaastattelussa? Onko sulla jotain vakiokysymystä, minkä sä aina esität?
No ei nyt välttämättä ihan semmoista vakiokysymystä, mutta se mitä mä yritän saada selville, ja usein saankin mielestäni, niin että miten se kandidaatti niin kun isosta määrästä tietoa pystyy löytämään sen oleellisen ja sitten tavallaan kuljettaa sitä keskustelua niin kuin loogisesti ja miten pystyy saamaan niin kuin asiat pähkinänkuoreen. Että sitten tavallaan oli se työ mikä tahansa, niin jos sulla on semmoinen, että sä pystyt löytämään oleellisen ja kuljettamaan asioita loogisesti, niin sulla on kaikki avaimet menestykseen sen työtehtävän osalta. Että tämmöinen. Sitten tietenkin toinen asia on se, että miten asenne ja sitoutuminen tähän työhön, että sitten kun sulla on vielä siinä lisäksi niin kuin kova asenne ja intohimo tehdä, niin eikö siinä ole aika hyvä paketti koossa?
Kyllä. Toimenkuvaan kuin toimenkuvaan. Mm.
No sitten tähän loppuun vielä pari kysymystä, että jos sä tapaisit 18-vuotiaan Katjan, niin minkä neuvon sä antaisit hänelle?
No kyllä mä aina yritän sitä muistaa, että tavallaan kun miettii sitä uralla varmasti itse kullakin niin vaikeita hetkiä ja vaikeita päätöksiä, vaikeita tekemisiä, niin vaikeatkin asiat pystyy tekemään ja suorittamaan niin monella eri tavalla. Ja mun mielestä ehkä se johtajuus mitataan aika lailla semmoisissa kohdissa, tiukoissa paikoissa. Eli tavallaan kun miettii sitä, että pyrkii kohtelemaan niin kuin toisia ihmisiä niin kuin toivoisi, että itseään kohdeltaisi vastaavassa tilanteessa, niin se on aika tärkeä. Kyllä mä myös sanoisin, että pidä kiinni niin kuin omista arvoistasi, että joka aamu, kun katsot itseäsi peilistä, niin sun pitää tuntea itsesi. Ja sitten mä sanoisin, että tartu rohkeasti haasteisiin ja nauti elämästä ja anna mennä ja näytä niille.
No niin, sä oot kyllä tehnytkin.
Niinpä.
No sitten vielä ihan tähän loppuun. Mikä on ollut sulle, Katja, isoin tai tärkein oivallus elämässä?
No tää on iso kysymys kyllä, mutta kyllä mulle on ollut tässä niin kuin vuosien karttuessa nyt ehkä tärkein oivallus ja oppi se, että ihmiset pystyy aika moniin asioihin, kun he ovat sitoutuneita ja motivoituneita Eli tavallaan se usko ja luottamus ihmisiin ja siihen, että kun on järkevät perusteet ja ihminen on sitoutunut, niin kyllä ihmiset niin kuin lähtee muutokseen mielellään mukaan ja jopa innostuu siitä, että esimerkkiä nyt voisi aikaisemmalta uralta todeta sen, kun olin Finnveran liiketoimintajohtajana, niin siellä sitten tämän muutosmatkan, mulla on aina ollut aika usein muuten näitä muutosmatkoja, niin muutosmatkan seurauksena oli se, että yhtiö nousi Suomen innostavimpien työpaikkojen listalle ja samanaikaisesti sitten asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen huipputasoihin, että NPS oli kyllä huikealla leveleillä ja ehkä tässä nyt sitten on niin kuin iso oppi myös käytännössä se, että se henkilöstötyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys kulkee ihan täysin käsi kädessä. Ja joskus tuntuu, että se unohtuu, mutta multa se ei unohdu.
Tähän on aivan mahtava lopettaa. Kiitos todella paljon Katja tästä hyvästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos Katja.